Það komið sæl og verið hjartanlega velkomin í Íþróttavikuna á sem frábara föstudegi smá óvenjulegur þáttur kannski framundan því að aldrei þessu vant eru ég og Keli bara tveir hérna í setti. Mm-hmm. Velkomin Keli.
Takk hérlega.
Það nú þannig að hérna, það var hans í stórt nafn á leiðinni.
Mm.
Líklega það stærsta.
Ég myndi segja klálega það stærsta.
Já. Klálega stæsta, en ég meina shit happens.
Já, kom svolítið upp á hjá honum og það bara, úst, við verðum að vinna með það og
já.
Ég líka oft hugsa þegar ég sit innan með gestum, úst, djöfull væri ég bara til að gasa þér neitt í klukkutíma.
Já, já.
Svo nú fæ ég.
Nú færðu það loksins.
Nú fæ ég bara tækifærið.
Já, þetta, höfum bara gaman að þessu og hjólum í fyrirtið vikunar.
Mm-hmm.
Og náttúrulega svo stæsta kom bara núna í morgun, Óskar Hrafn, hættur með Haugasund. Og bara svona hvernig brástu við þessum tíðindum og sástu?
Bara sjokkrandi sko, bara kannski ekki alveg eins og þegar Klopp hætti með Liverpool skilur en ég bjóst ekki við þessu bara alls ekki.
Já.
Ég held að hann væri bara í löngu verkefni aðna og þetta myndi bara vera eitthvað sem að úst, myndi taka tíma og úst, liði á bak við hann og allt það svona
Já.
Kom fram í byrjun en svo bara úst, koma fréttir í kjölfari að hann sé ósáttur með þjálfara teimi sitt sem hann fekk ekki að ráða sjálfur þar síðan. Og það sé einhver ákveðin maður aðna Manu Horan sem hann var ekki ánægð með og vildi láta reka.
Já.
En það svo sem bara TV2 í Noregi sem eru reyndar mjög áreiðanlegir.
Já, þeir voru að tala sko að þetta væri svona fótbolta, sko, fótboltin sem Óskar vildi spila mm-hmm. og þessi gæði vildi spila að þeir hafa bara ekki náð neina.
Já,
samlega.
Já, hárrétt.
Hafður eitthvað fylgst með þessu, þú veist, var eitthvað hægt að sjá það?
Nei, bara búin að sjá úrslitin,
sko.
Ég búin að sjá okkur highlights í einhverjum nokkrum leikjum.
Já, hann ætla ekki hlaupið að því, kannski horfa á norska boltan á Íslandi. En, veist, hérna, já, heldur að, er ekki Dóri Árna maður sem að vildi taka með sér þarna? Eða hvað heldur?
Nei, ég held ekki því að Dóri Árna var aldrei alltaf að taka með Breiðablik, sko.
Ok, en þetta er samt að það bara í vita. Haust?
Já, ég held að þurfa ekkit endilega að vera eitthvað, þú veist, Íslendingur Nei. Endilega, þú veist, ég held að Óskar sé bara það djúpur og hafa jafnvel bara verið eitthvað gaur í Noregi sem hann búin að finna sem hann vildi með sér eða
já.
Búin að fá ábendir ykkur um eitthvað frá Danmörku eða bara veist, þetta er risa heimur í fótbolti, sko, það var ekkit endilega eitthvað Íslendingur, sko.
Nei, en þetta er væntanlega eitthvað sem er búið að vera svona í bígerð, hann hefur kannski ekki bara, þú veist, hann hefur væntanlega ekki hætt bara eftir eitt ósætti.
Nei, það er pottitt eitthvað búið að vera eitthvað ósætti enn í eitthvað tíma og aðna, eina sem mér finnst skrítið, þú veist, var ekki að grípa inn í þetta undirbúningstímabilinu
mm-hmm.
og ræða málið þá, sko.
Já.
Ég veit ekki hvort að úst, pyrringurinn hafi verið byrjaður þá eða hvað sko, eða úst, þegar hann svona, semur við þá. Úst, fór hann ekki fram og bara heyrði, ég ætla að fá mitt teimi og það verður bara þannig. Sko.
Já. En heldur Óskar, úst, núna náttúrulega var hann kominn inn í miklu stærri glugga,
mm-hmm.
heldur hann var hjá Blikum, úst, heldur hann hafi ekkert ágjur að því úst, að þetta hafi verið svona sjensinn til að stökkva eitthvað herra og jafnvel lengra eða úst, heldur hann sé bara sáttu við að koma til Íslands
aftur kannski? Hann sé alveg sátt við okkur til Íslands og byrja bara aftur hér og þú saman hvort að vera í Val eða KR eða hvað við ræðum það betra eftir.
Já.
En ég minna, þú veist, Ólaf Kristjánsson sem að, þú veist, var með Nordsjálfur fyrst og bara gerði fínasta mót, hann fekk alveg gikk áfram úti og þú þarft ofta ekkert einhvern mikinn tíma til að impressa það úti, sko.
Nei.
Það geti alveg bara komið símtala á morgun frá okkur spennandi, þú
veist,
fyrst sko.
En maður sá samt stuðnismenn Haugasund, þeir voru bara svektir með þetta.
Mjög svo, bara aðna, gaurins með svona almaðurinn í fjölmiljum í Haugasund. Ég sá vitalið við hann á hann að hafa mjög pyrraður, bara það var búin að sjá fram að langt og strangt verkinni sem bara, ja. Allir voru bara bakvið og tilbúinir að aðna, bara fara í gegnum það með honum. Sko.
Já. Já, tölum við fyrsta deildar sko, gekk í Skandinavíu sem var mögulega losna, en húst, hvað með bara bestildina? Bara.
Já, ég held að hann sé líka alveg klárið að það er rétta dæmið býstar.
Já.
Ég held að rétta dæmið sé bara tvö lið, það er Breiðablik, nei, Valur og KR.
Valur og KR, já.
Held sé ekki farið tilbaki í Breiðablik og Víkingurinn alltaf, bara úst, það er ekki farið að gerast.
Hann fekk kannski ekki heldur norður til KR.
Nei.
Maður sé það ekki alveg gerast. En þetta er allavega svona sætin sem eru heitt. Heldur, úst, bara svo rétt klárum þetta mál, úst, heldur að KR-ingar, úst, Greg Rætir, það er ekkert að segja, held ég að sætan sé heitt.
Nei, sjö stíði fyrstu hvað fimm leikjunum, það er bara fínn árangur.
Já, en gengið samt í síðustu þremur leikjum ekkit frábært og menn kannski svona er alveg til í bara að sjá ástæða fljótlega svona til að fá Óskarinn, úst.
Já, það geti alveg verið ef að Greg úst, byrja að tapa og tapa, þá væri menn alveg tilbúinir með Óskar á kantinum, sko, ég er alveg nokkuð bátur á því. Líka bara, úst, KR hafa alltaf bara alltaf haft KR-ing í brúni.
Já.
Já, þegar þeir eru að sérstaklega ná árangri, sko.
Já.
Óskar er náttúrulega bara sniðin í það, sko. Hann
Já.
Er KR-ingur og hann er frábær þjálfari og ég held að stuðnismenn KR myndi flikkið sér allir á bak við hann og þú veist, það er búin stemming núna upp að ég mót, ég held að stemmingin er jafnilega bara eldur meiri, sko.
Hæl.
Svo Greg það bara, þú veist, ég held að þetta er bara verið smá svona sparkið að sinn, heyrðu, hann hefur hugsað bara nú þar ég bara að sinna vinnunum minni almennlega, sem að ég hef að streitt ríkjum að hann geri.
Já.
Geti sett eitthvað ekstra í þetta á hann og í úslit.
En djúvel er gaman að fá svona aftur bara þetta svona nafn inn í bara deildina.
Já, það væri bara geggja og einhvern einu, þú veist, þótt að kannski æfingaðstæðan og fleiri á KR sjálfur bull, þá var bara fínt væpi yfir þeim í byrjumóts.
Já.
Menn er að mæta og menn er einhvern einu svona tilbúnir að bara berjast með klúbnum sínum, sko, sem hefur verið í brekku í svolítið tíma.
Nákvæmlega. Herra, förum aðeins í fleiri fréttir og höldum kannski aðeins bara til Danmerkur. Stefán Teitur, danskur byggameistari með Silkeborg og sko mannum bara innanlega hafa mikið með það, ekki nóg með það, en líka, hvað, bara maður byggar?
Já, besti leikmaður byggarsins. Þakk byggar fyrir það að mér sjá,
nákvæmlega,
MVP byggar.
Og vinnur náttúrulega Mikael Neville.
Já,
ústöðarleiknum á parkin í gær.
Það var alltaf Íslendingur að fara að vinna en byggar, það var skemmtilegt, en náttúrulega Mér þetta bara flott hjá honum og veist, ég myndi segja flottur endir því að hann náttúrulega búin að gefa út að hann sé að fara að klára samlingin sinn og fara bara sko.
Já.
Það kom tilbúið í janúar frá Kortsjík sem að Silkeborg höfnuðu.
Einmitt.
Stefán Teitur var víst klár í það.
Já,
Lýði Freysa. Í hérna Belgíu þarf að segja.
Kannski ekki loku verið það skotið að hann farið þangað í sumar heldur.
Nei, alls ekki. Ég meina það er svona nokkuð basic move úr dönsku súperlíkunni að fara til Belgíu eða Hollands.
Já.
Bara eitthvað stærra, þú þarft svona að vera virkilega góður til að fara þangað, sko.
Já.
Við höfum vissilega séð leikmenn sem Símon Andri Yngra og fleira að vera selda bara beint í Premier League, sko, en hann sé nú ekki alveg þar, sko.
Nei.
Hann er svona aldurslega séð komin yfir það, sko.
Já, hann er hvað, 25 eða eitthvað?
Já, 98 model.
Já, já, einmitt, 25-6. Herðu, förum aðeins til Manchester, Sir Jim Ratcliffe, hann er svona farin að, hérna, æsa í mönnum hann á baku tjöldin, á Old Trafford, afsaki. Og hérna, nú er þetta sko síðast starfsfólk sem að hann er hérna hann er ósáttur með sko bara óþrifnað hreinlega bara á svona í höfuðstöðum Manchester United og tala sérstaklega um upplýsingatækni deildina tala að maður mjög skítugt þar og þú veist bara þarna víst sko svona yngsta starfsfólki á lægstu laununum og þeim finnst þetta mjög ósækjött gagnrýni frá okkar manni Íslandsvinnunum Ratcliffe en þú veist er þetta ekki kannski bara eitthvað sem þarf að þú veist eitt skref sem hann þarf að taka
jú ég meina það bara augljóst að maðurinn bara að reyna að setja meiri standart í klúbnum, byrja bara á þessum tveim ráðningum sem maður er frá City og svo eru bara fleiri menn sem eru konir inn með þeim og núna vill hann bara, hann vill greinlega bara betri vinnuaðstöðu fyrir alla og svo, ég meina við getum alveg farið tilbaki í tíma, það ekki svo langt síðan að Ronaldo var í viðtali hjá honum Piers Morgana, hann mann sagði bara æfingasvæðið og allt í kring væri bara ekki boðlegt út matsalinn og allt þetta og hann hefur líka talað að hann vilji koma pening inn í þetta dæmi svo mér finnst alveg meika sens að hann sé að setja eitthvað eins út á þetta
Og svo gamli skólinn sko, hann náttúrulega 73 ára gamall, hann hefur engan húma fyrir því að fólk sé að vinna heima hjá sér.
Nei.
Það bara að mæta á staðinn, takk.
Hann vill bara menn sé að fólk sé að vinna bara í teimum á staðnum.
Já, en hann gerir víst tilraun sko hjá sínu fyrirtæki Ineos. Las ég hérna að starfsfólk myndi vinna heim á föstudu.
Já.
Og hann sá bara einhvern veginn sko árangurinn bara hrapaði
við
þetta sko. Þannig hann er bara múin að gefast upp á þessu konsepti að vinna heiman sko, sem hann var nú vinsælt í COVID-inu sko.
Ég get ekki unni heima.
Nei, það ekki nema voru að mála heima þau.
Ja, bara mála klukkan heima.
hérna, ein svona skemmti frétt bara að lokum, þetta kom síðustu helgi að það var sem sagt ferð, helgarferð á leik með Alberti, næsta tímabil er bara hjá því liði sem hann verður hjá, með sko Gumma Ben pappan sem farastjóra. Þessi ferð seldist á 5,1 milljón á herrakvöldi Þórs og ég fó bara svona velta fyrir mér, þú veist, menn hljóta þurfa að hafa einhverja svona eitthvað garantí að þetta séu proper gæjar sem er að bjóða í svona herraköldum.
Þú þegar þú ert að stjórna svona uppbóðum þá veistu svona alveg hverjir í salnum eiga peninga og þú ert ekkert að láta einhvern ungan stráka eitthvað gæja sem að bara á ekki fyrir þessu kaupita sko.
Nei.
Svo ég held að það sé bara frekar, veist, labba til þeir skur, svo satt berið, heyrðu, þú stoppar núna, þú átt ekki breik, við erum ekki fara að gera ekki aldrei á daginn, því að maður eru nú alveg heyrt sögurinn tína af mönnum sem hafa mætt. Sem ég gráði þetta daginn eftir og hafði ekki getað borgað þetta, voru ofullir og prófa nöfið sig, sko.
Já.
Svo þegar þetta komið svona upp hær, þá verði þetta verið eitthvað rock solid gæjar.
En þetta mjög nýstar og leið bara til að afla peninga.
Já, bara svo besta sem að ég sé og herra eitthvað, það er bara alveg klárt mál og þarna, ég held að sé líka bara, ef þú átt peninga, þá er þetta hrikalega skemmtilega, veist, hitta Albert Guðmundsson, sem er stjarnan í dag í boltanum, fara á leik hjá honum, en veist ekki hjá hvaða liði.
Já.
Það er eiginlega pottið hann sem að fara í sumar. Þú ert að fara á veitingastæði með honum sem að hann þekkir örugglega vel á Ítalíu að öllum líkindum.
Já.
Svo er þetta alltaf bara Gumma Ben með þér sem er hrikalega skemmtileg maður, sko.
Nókvælega.
Já, svo ég held sé bara allt skemmtilegt í þessu.
Já.
Líka hversu mikið, úst, þessi gæðar alltaf með peninga. Úst, er ekki gaman að bóka ferðar sem þú veist ekki hvert þú ert að fara. Þeir fara alltaf inn á Iceland Air og allt þetta og það er alveg vita hvert á að fara, sko, hvað þetta kostar og allt.
Húst, ég heldur,
það er þetta einhvern enn bara, óvissuferð.
Vonast til að sé að vera eitthvað til Ítalíu?
Já,
svo bara kemur annað í ljós.
Þú veist, menn svona, séu kannski, Mílan eða Torino, sko.
Já, Nókvæmlega.
Það helviti fallegi staðir, jafnvel Napoli sko.
Já, eða Flórens, hann alltaf.
Napoli líka hápar, mæti villi vel og tekur þetta með þeim sko.
Já, segi það nú, heyrðu, látum staðan í fréttapakkanum, bara hér förum yfir í bestu deild kalla, þetta núna fimm umferðir búnar og bara byrjum þar, bara þetta bara ljómandi skemmtilegt mót.
Já, ég meina síðasta umferð, hún svona gerði held ég mikið fyrir bæði bara, þú veist, almenna og hlutlösa stuðningsmanna, móti verður,
Já.
Held ég jafnara en svona menn voru sjá fyrir kannski bara einnig tveim vikum, sko, Já. Því að, þú veist, Víkingur tapar sem óænta leika móti HK og svo vinna Breiðablik Val, sem að því það, þú veist,
Já,
Valur vann Breiðablik, sem að því að Valur koma svolítið aftur inn í mixið, núna
bara
fjórum stuðum eftir Víking, því að ég held að sé allir með á hreinu að Víkingur liðið sem að þarf að vinna til að vinna deildina, sko.
Já, já, einhvern veginn skyndilega, þú veist, það var komið svona smá neikvæðin í fólk að Víkingur var hlaupa með þetta aftur, en skyndilega eru þau bara öll í einum hnapp einhvern veginn.
Já, klálega, og svo bara FH allar líka, þú veist, ég ætla ekki að, jú, ég ætla kannski að útiloka FH í að vinna titil, þú veist, allna, en ég ætla ekki að útiloka FH innan að Evrópu bara þetta neitt, þetta eru bara um hörku lið, sko.
Já.
Einu ágætur sem ég FH bara, minnst ekki alveg nóg breiðan hóps og þeir eru að vera hefnir með meðsli, sko.
Já. En þeir eru klálega lið sem kannski að koma kannski ásamt káa fyrir hvað eru lélegir, hvað hérna þeir eru góðir.
Já, alveg klálega, bara úst, miklu betri með að bjóst við og bara þessi leikmenn sem eru fengu inn í vetur bara, þú veist, hann gerir tryggilega góða hluti fyrir þá, sérstaklega, þú veist, maður vissi þetta með Bötta en kannski, jú, Dúsan, svona, jú, hann hefur verið inn og út, sko, en Ísak Óli hefur verið frábær.
Já.
Mér séð.
Algjörlega, kannski eina því bara rétt myndist á káa svona í framhjálöfi, úst, sérðu eitthvað mikið tala Viðar, úst, eitthvað neginn útlit fyrir hann að verði þarna eitthvað áfram.
Já, ég meina hann líka bara talar hann eða hann, úst, jú, jú, það var einhverjir ágreiningar eða hann mistaði einhverju æfingu eða eitthvað svona en hann sagði bara, úst, ég bara fara að ríja mig í gang Já. Og ég ætla bara að mæta í næstu leiki og skora og svo talaði hann líka bara um það, hann var off í fótbolta helviti lengi.
Já.
Hann segir það bara, þú veist, tekur tíma að koma sér rytma, koma sér stand, leikform og allt þetta.
Nókala.
En viðtalið sem ég lasi hann í vikunum, ég bara hljóma nokkuð brattur og til í þetta, sko.
Sammála því, bara mótiverðar í þetta.
Já. Og ofan að það, náttúrulega má ekki gleyma bara besti maður liðsins fyrir utan kannski hann,
Já.
Þegar hann í standi, er mættur aftur.
Hallgrímur.
Það gefur hann mikið.
Já. Nákvæmlega, herri förum, það var náttúrulega stórleikur svona í vikunni Breiðablik Valur sem Valur vann og þar gekk á ýmsu og Addi Grétars fekk auðvitað rautt spjald sem og Adam Ægir, fannst þér þetta, það auðvitað bara komin í lína. Í þetta blessa mót, var þetta úst Hars, Adam?
Sko, mér finnst Hars að vera ykkur rifrildu við þjálfara anstæðingin og fá gult fyrir það. En
Já.
Adam, þegar hann sparkar í boltanana, sem ég á línum sem ég búið að leggja, alveg þetta réttlega að það var gult. Og það áttur alltaf bara eiginlega ekki að gera þegar þú ert á gulu, sko.
Nei.
Það bara þannig.
Og hann bauðurinn svona tvisari bóla, þetta er ekki
Já,
að
það var svolítið hanni. Svo alltaf bara Addi bráðust, ég minn, hann missi bara hausinn og
Já.
Hann hraunar yfir Ella, hann að kollega minn málarar, sko.
Já. Já, það ekki hægt að deila heldur
nei, um fastbjátt. Nei, enga veginn.
Og hann þarf bara einhvern veginn að halda haus betur, sko.
Já, algjörlega Addi bara þarf klálega, ég meina hann sýndi í káa og svo núna líka í val núna, hann þarf bara að halda haus miklu betur.
Já.
Og svo líka svo fyndið því að maður sér svo hann að sömu viku og sér maður einhvern veginn Karl og hann svo Lotti hann að sem er besta liði heimi.
Já.
Hann er bara sultu slakkur, skilur.
Nákvæmlega.
Svo horfir maður bestu deildina og það eru bara allir þjálfari einhvern tómum æsing,
Já,
sko.
Nákvæmlega.
Við þessum svolítið fyndið, sko.
Já, en djúvöldlega gaman að sjá að mæta til klefanum hana.
Já, það var mjög kúl og þetta var svona, mér fannst þetta að klefa dæmi í Víking Breiðablik, svona þetta gaf mér ekki neitt.
Nei.
Þetta var moment,
Já.
Sko. Þetta gerði mikið fyrir mann, sko.
Mér stöldi sport bara eða mikið hróskili fyrir að koma þessa nýjung.
En ég hefði samt, ég hefði viljað sjá þá eitthvað, þarna hefði viljað sjá, ég veit ekki hvort gerðist eftir á þeir kannski sýndu það ekki, Addi bara tekið utan um hann bara eða peppa hann, við vinnum hennar leik.
Heldur hann hefði gert það ef hann hefði vitað af myndavélinni? Hann er kannski fattað ekki alveg í mónum.
Já, ég átti mikið á það, en einu sem ég langa, annað sem ég langa líka að vita, sko, þriðja markið kom svo fljótt, var að komið þarna? Ég veit það ekki.
Nei, þetta er, sko...
Þetta er á milli annars...
Já. Það er endar góð punktur, en ég myndi halda þetta að vera á milli markana.
Já, opti, já, þú veist, þeir hefur örugglega verið brattari þá.
Já, klálega, en ég, hérna, mér langar að hrósa bara Gylfa fyrir sitt viðtalætti leik. Þetta var svona eitt af bara svona faglegast og yfirvegasta viðtal sem ég heyrt. Hann sagði bara, mér langar ekki, ég var ekki til að vera dómari, þetta bara lítur út og erfitt. Ég var til að vera leið aðeins meira hark á vellinum, en ég skil alveg að, hérna, mönnum sér refsa fyrir að vera að gjamma eitthvað á bekknum.
Já, og að, na, bara mjög, segi bara mikið einhversu professionalin er,
Já.
Þannig alltaf bara vanur ég að vera með þjálfarar sem er ekkit alltaf eitthvað gargandi og líka þeir náttúrulega geta ekki því þeir eru á 30-40 manna völlum að heyrist ekkit mikið, sko.
Nákvæmlega.
Svo að þetta er eitthvað sem er nýtt fyrir honum.
En kannski eitt í þessu að blikabekkurinn svona komist algjörlega upp með svona í rauninni þeir æsa í Adami.
Já.
þú veist, miðað við bara línuna, þá það allavega alltaf guldspjald.
Já, já, svo náttúrulega það sem maður má ekki það má náttúrulega bara eitt standa í einu. Þarna voru þeir tveir, þarna Halldór og Eyjólfur. Það náttúrulega má ekki og þetta var bara, þú veist, villust með tíða dómarinn með að gefa þeim líka guld, sko.
Já.
Það klárt mál.
En hérna, Tapi og Víkingu, þessu tölum á hann, þú veist, við erum kannski ekki að lesa svo mikið í þetta, þetta kemur alltaf fyrir bestu liðin og þetta bara inn í kórnum og þú veist, það getur kannski verið snúið fyrir liða.
Það getur alltaf verið snúið að bæði móti verið að segja að mæti við inn kórinn, ég hef nú talað við leikmenn sem eru hættir, menn sem eru að spila viðurkennandi ekki oft, sko, en leikmenn sem eru hættir segja bara að þetta var bara oft hundleiðilegt, sérstaklega var smá sól úti og maður var ekkert alltaf að deyja að fara að inn, sko.
Nei,
já, bara, þú veist, ég ætla ekki að lesa mikið, þetta er bara skellur, jafnvel bara, þú veist, mun þetta ítta þeim hærra, sko.
Já.
Bara hafa fengið skellarna, en ég búin að koma inn á annars staðar í Dota Fútbol, þú veist, byrja með varamarkmanninn, skilja Nikula, nei, aðna, var ekki Ari Sigurpóls, Aron Elís og Nikula Hansen eftir á bekknum. Mér finnst það bara bull.
Já.
Og ég ekki sammála því.
Já.
Þetta bara, leikur sem var það að klára, byrja að frekar með þá og taktu að frekar út að þær dæmi svona orðið nokkuð solid, sko.
Ég held mögulega að fólk hefði gert minna úr þessu ef hann hefði haft yngvar í markinu.
Já, ég held að líka.
Vist, að því þetta varð eins og einhver svona bara bikarleikur núna, með því að hérna setja hann pálmarafn.
Já, og ég held að þeirra HK fengu skýslun í hendunar og þeirra klálega fengi blóð á tennurnar og bara hugsa bara, heyrðu, vist, þetta er vannvirðing, sko.
Já.
Ég ætlum að nýta okkur þetta, sko.
Já. Klálega, en hérna, einmitt, já, talandi HK, bara heldur betur á bara á lífi, fyrir þess mikilvægt stig og líka bara svona inn í hópinn, bara að klára, þú veist, meistarana sem eiga að vera óstöðandi, sko.
Algjörlega, því að þetta var bara búið að líta svo illa út í HK við byrjum að bara farin að hugsa bara, úff, þú veist, er þetta undir 10 stig eða hvað, sko?
Já.
Og þarna bara henda þér í geggja frammistöðu, fara í nýtt kerfi, 5 manna vörð, svona 3-5-2 einhvern veginn. Það virkaði bara vel fast mér, það voru strákararnir svo Magnús, Kristján Snær,
sem
hendi ruddalega frammistöðu, og var náttúrulega bara, þú veist, svona usual suspects í afna, Leifleifs, Birki Val, Atla, Arthur Ara og fleirum.
Nókvælega. Eru fikrum okkur í bestdeild kvenna, byrjum kannski á svona frekar óhugnæðilegu atviki hérna í Keflavík, þar sem að Jasmín Erla Ég fekk höfuhögg og bara sagði svo í viðtali eftir leik að hún hafi ekki vita bara hvar hún væri og allt í bulli. Þetta er alltaf svona, tala ekki um það, það hefur mikið verið svona rætt um höfuhögg og þess áttar. Þetta er alltaf svona alltaf óþægilegt.
Þetta er það að ég muni nú er bara að hreinu að hún þarf að hvíla í nokkra vikur.
Já.
Og svo bara, þú veist, ákveða réttum tímabúti með fæðaðir um hvenær hún ætlar að stað aftur, sko.
Já.
Leilt fyrir hana og val, því að hún var að komast í gang og mixa saman við liðið og orðin heldur spræk, sko.
Já. En eitt einmitt segur Vals og Keflavík eftir á lent undir sem er náttúrulega styrkleika merki. Þetta er allt svona allavega á toppnum nokkurn veginn eftir bókina þarna.
Já, ég er bara það að þetta mun bara verða tveggjasta hlaup á milli Breiðabliks og Vals.
Já, bæði með 12 stig.
Já, bæði með 12 stig. Þau mun ekki tapa mörgum leikinn bæði. Og
Þór Káa eldir.
Þór Káa mun held ég svona aðeins, þú veist, gefa þeim smá.
Já.
Gó, sko.
En mann einhvern veginn grunar að húst, það muni bara klikka í innbyrðisleikjunum hjá Þór Káa,
stóru
liðin. Þór Káa getur unnið öll hlín liðin.
Já, ég er það líka með Söndru Maríu Jessen í þessu formin alltaf, þá geta þær unnið öll hlín liðin frekar í sí, sko.
Nákvæmlega. En kannski bara smá sjátt á stólana, þeir eru með 60 eftir þessa 4 leiki.
Já, algjörlega. Bara þú veist, sérstaklega ljósið þess að það er missan alltaf Muriel Tírnan sem hefur verið svona andlit svona svolítið verkefni sér síðustu ár, sko.
Hún byrjar raðan í lengudeldinu.
Já, eðlilega, hún er alltaf góð til að spila þar af mínu mati, en það sem er bara styrkleiki Tindsóls á mínu mati er að þetta eru heimastelpur mikið í blandi útlendinga. Svo alltaf bara Donni sem er á mínu mati. Ég mynd setja hann svona top 3 besti þjálfari í deildinni.
Já.
Bara frábær þjálfari.
Heldur betur sammála því, herðu, förum í stutt hlé, kom aftur að vörum með spori.
Happa, óhappa. Hvað er þitt leynivopn þegar þú tippar?
Það held ég velkomin aftur að skjánum íþróttavikan hérna með ykkur og allt saman í boði, bóla og lengjunar. Kelli, verður ykkur í bólar um helgina?
Já, ég held maður að taka nokkra yfir bæði enska og bestu, sko.
Já. að gera þetta er besti bjórinn með fótboltanum. Mm-hmm. Það hef ég alltaf sagt. Þegar við fengum fréttir hérna í hlé. Mm-hmm. Í hlé, segi ég. Eysteinn Pétur er nýr framkvæmdastjóri KFC og bara semst, þá fráfarandi
framkvæmdastjóri. Framkvæmdastjóri alstjórnar á Breiðablik.
Já. Þetta búið að vera lengi bígerð, maður. Loksins
ja,
að þetta starf.
Rosalega lengi, en ég svona viðkynna að ég ekki það mikið inn í svona þessum hliðum fótboltans. Ég var eitthvað að leita einhvern slúðri
eða eitthvað. Ekkert að missa þig.
Það ekkert að missa mig, en ég bjóst við að einn af framkvæmdastjórum í þessu stóru klúbum á Íslandi myndi fara í þetta.
Já.
Svona lúkkaði þetta nikk.
Já.
Það reist einn og ég held að hann sé bara frábær í þetta þarna verkefni, sko.
Já,
nákvæmlega.
Kemur hann í gott heimi, mm-hmm. sem fyrir er þarna. Herðu, færum okkur aðeins yfir í handboltan. Fyrirleikurinn á móti Eistum var hérna í Laugardalnum mm-hmm. í vikunni. Sko 50-25.
Já.
Ég man bara ekki eftir hvenær handboltalið skoraði 50 mörg.
Nei, nei, Eistar getur alltaf bara ekki neitt í handbolta. Þarna, bróðar minn nú að vinna í Íslandi þarna, fyrir núna annað fyrirleikinn. Hann var í Coolbet, sem maður ekki vita hvað er.
Já.
Og þarna, það var starfsmaður í honum, Daði Lægstall, sem var fýll leikmaður deildirinn heima sem byrjaði að spila aðeins handbolta þarna úti þegar hann fór fyrst.
Já.
Það var bara með betri leikmenn mér deildrið, sko.
Okay.
Það var eiginlega bara svona, mæti einu svona til þessari viku, sko.
Já. Það sem svo fyndi hvað handboltinn, sko, handboltaþjálfarar þurfa að vera í fullri vinnu við að, sko, einhvern veginn telja okkur trú um að andstæðingar okkar geta eitthvað, sko.
Það mjög fyndið.
Þetta alltaf svona í riðlakeppnum á stórmótu líka.
Já, en svo værið við náttúrulega horfið í það og Snorri Steinn, hann náttúrulega lærir hjá Gumma já, já. Mörgu leiti, sko. Hann var hjá honum í hérna, heldur bæði félagsliða og landsliðshandboltanum, sko.
Já.
Svo er þetta bara auðveldara, þú veist, heldur hann að mæta eitthvað, þú veist, kokki við rústuðum ekkert mál, þetta bara, þú veist, einhvern veginn að reyna að móta þeirra liði í leiðinni, sko.
Myndur þú þóra að slá því svona nokkuð föstu að þetta sé örugt fyrir sennileikinn á morgun í Íslandi?
Einu vinn okkar ekki með 25, sko.
Ég hrættur ekki, getið jafnvel gefið fullt af einhverjum dútum séns bara og...
Já, já, ég meina Einar Bræði er í þessum hóp sem ég er mikill stuðningsmaður, þú þekki ég svona foreldra hans og bræður hans mjög vel, sko.
Já.
Ég vil að hann fái bara stórt tækifæri þarna.
Já, heldur betur til í það, herru, förum í, já, höldum okkur svo sem í handboltanum, en förum bara í All East deildina sem er svo sem spiluð bara svona hér og þar.
Já, já, bara hvenær sem er, sko.
En annað undanúrslæmi er búið og þar vann FH IBVF.
Mm-hmm.
Í Oddu þetta, þetta var orðið smá sker fyrir þá eftir að hafa komist mm-hmm. náttúrulega 2-0 yfir en Oddaleikurinn og það sko Án Arons,
já.
Fáranlega góð framist.
Mér finnst þetta bara hrikalega gott styrkleika merki fyrir FH og örgulega bara þvílít búst inn í úrslitaðið með saman hvort það verið mútið afturlíka val.
Já.
Því FH hefur verið svolítið svona áður Breiðablikunni síðast titil og þeir hafa verið mjög nálið þess alltaf,
já.
En einhvern veginn alltaf klikkað hvort sem það sé bikar eða deild. Og þarna meiðist Aron en Áspjörn Friðriksson sem er hann bara eldgamalt og er hann rosalega lengi, já. Bara legend í klúbnum, kemur inn. Þess, hann hefur svolítið verið maður sem hefur oft verið kennt hlutina, sko.
Já.
Bara frábæran leik.
Já.
Og bara einhvern veginn tekur þess að stráka sem er með sér, Simon Mikael, Einar Braga, Jóhannes Berg, bara bústar þá upp í þessum leik.
Mm-hmm.
Og mér finnst bara hrikalega þarna góðu sigur hjá hann.
Já. Heldur betur eru öll alls líklegir FH-ingarnir og hérna hinum megin er Afturelding 2-1 yfir mm-hmm. móti Val. Sko, það er náttúrulega önnur pása núna af tveimur í þessu einvígi. Fyrst var það hérna Evrópuævintýri Vals og svo var það núna landsleikja
mm-hmm.
hlýðan 2-1 og sko, mér finnst áhugavert hjá Afturelding að þeir svona vinna sína leikinn umlega, en svo reynda bara skítöpuður mm-hmm. leik 2 og það er svona, þannig átt að gera þetta þegar það er bara að telja
einstíkur sig. Já, bara það vinna eða bara tapa þessu almennilega.
Já.
Það er á rétt, en þarna, já, þessi þetta álag hjá þarna Val er náttúrulega klálega að telja, sko, einhver leiti, þótt þeir vilja ekki segja sjálfur að einhver ráði, sko.
Já.
Það verður gaman að sjá, ég held að Valur vinni næsta, það verður gaman að sjá hvernig þeir mæta inn í oddaleikinn.
Já, næsti leikur er á Origo.
Já.
Eða enn einn,
mm-hmm.
afsakið, hérna, og já, þá getur það tryggt sér odd.
Já, þar. Það hefur náttúrulega verið hann í bara í segjum í, þú veist, heim og öllurinn hefur talið svolítið mikið, sko.
Já. En hérna, já, svo, já, Oddur í Mosó, hvernig heldur það, hver heldur það bara að vinna þetta einvið?
Ég held afturlítið að vinna það.
Ok, þannig fáum, fáum ekki F á val.
Fáum ekki F á val, bara því miður, fáum F á afturlítið sem er bara frábært einnig líka, sko.
Heldur betur. Erum við ekki líka, höfum við ekki talað svolítið að þetta sé einhvern veginn árið hjá afturlítingu til að
keira áttu? Jó, algjörlega, því að þeir eru að missa rosalega marga leikmenn eftir þetta tímabil. Það eru fleiri aðna sem eru líka á leiðinni í atvinnumennsku líklega.
Já.
Og einhver er að hætta. Svo þetta er bara árið, sko. Þeir eru bara fyrir endur uppbyggingu held í annars ári, sko.
Já. Herru, förum yfir í All East deild. Hvenær það er úrslitaðin við fara af stað? Mm-hmm. Og Valur, já, kannski bara svona nokkuð óvænt vann bara mjög nauman sigur á haukum. í gær.
Algjörlega, með það sem maður heyrt kvennaboltann í handboltanum í vetur, heyrt bara að Valur að fara bara labbi yfir þetta allt saman.
Já.
Bara allt og gott lið. Og menn spáði einmitt bara úrslitaðið mig færi eins og undanúrslitaðið mig og Valur, þetta væri bara 3-0 ekkert mál sko.
Já.
Og já, svona, komur óvart að Haukar skildu standa svona mikið í mig fyrsta leik.
Algjörlega.
Haukar eru náttúrulega með leikmann í Elinghlöru sem er frábær leikmaður og hún er svona það góð og hún getur nánast unni leik upp á einstæmi sko.
Ég held.
Verður gott að hún nái einum þannig.
Ég held alveg örugglega hún sé að fara út.
Já, eftir, sömar. já, pottit.
Hún ákvað bara að taka eitt tímabil í viðbót núna í fyrra.
Mm-hmm.
En heldur betur, heyrðu, fikrum okkur bara yfir í körfuna. Þar er heldur betur spenna. Valur er 2-1 yfir á móti Njarðvík og Grindavík 2-1 yfir gegn Keflavík og ég meina það inn í er bara frábært.
Já, þetta eru tvö mjög misjöfnum nemi. Ég meina því að Valur og Njarðvík sé hingað til að vera svona fyrir okkur sem horfum bara er mikið eitthvað djúft inn í taktík eitthvað svona, þú veist, mjög leiðilegt einmi sko og síðasta leikur er bara toppaði leiðilegt inn sko.
Já.
En hitti einmi bara gjörsamlega geggja og sérstaklega leikurinn hann síðasta laugardag sko.
Já.
Hann var rosalegur þegar Keflavík setti buzzerinn bara.
Já.
Alveg undir lokin hana.
Nákvæmlega. Og það án síns bara besta
besta mann en núna sér maður svolítið, við erum að sjá fyrst í þessum leik núna í smárunum í síðasta í þessum þriðju leik hversu mikið er söknuð því að vantaði svo oft einhvern mann sem að þurfti að taka skari og að gera hlutur um eigið spýtur.
Já.
Þeir náðu einhvern veginn bæði leiknum sem er mistan út á 20 mínútur fyrsta leik og svo öðrum leik þá náðu þeir einhvern veginn svona koma þeim svolítið óvart fast fyrir mig hinn og hessu.
Já.
Spila náttúrulega miklu betri vörn ánann sko.
Já.
Hann er svolítið svona jóker varnarlega bara sko, súkulaðið svo við köllum að ég gana það.
Já.
En afna, sóknarlega er náttúrulega ekki jafngóðir sko. Það vantar hennar X-faktor sko.
Já. Þetta getur klárast helgina þegar að hérna, sést að Valur, já ég held að sko, hvort að, ég man ekki hvort liður á morgun og hvort liður hinn, mm-hmm. en allavega bæði Valur og Grindavík geta klárað þetta með sigrum.
Já, það er hárrétt.
helgina og sjáum hvort að það gerist að Valur og Grindavík er ansi skemmtilegt úrslitaðæmi, held ég bara.
Já, ég er líka bara mjög hlindur í að úrslitaðæmi inn sé í Oregon því að það er frábær höll, sko.
Já.
En í drauma heimi hefði maður náttúrulega og er, þú veist, það er ekki búið, maður er náttúrulega mest til í Keflavík Njarðvík, sko.
Mm.
En í leiðinu hugsa maður líka og eftir allt sem við gengið á í Grindavík þá var búið að falla þetta þeir fara í úrslitaðæmi og ég bara vinnið titilinn, sko.
Já, ég sammála því.
En Keflavík Njarðvík er rosalegt.
Já.
Fyrir bara Reykjanes bæ, sko.
Hörru, og hvenna megin þar fór Njarðvík sannfærandi áfram, 3-0 sigur á Grindavík?
Já, komið svolítið óvart. Já. Ég held að Grindavík myndi gefa þeim betra einví og jafnvel bara fara í odd þetta einví, sko.
Já.
En Rúnar Ingi bara gera enn og aftur frábæra hluti með þetta Njarðvíkulið, náttúrulega bara vinnur held ég á fyrsta ári sem er koma upp, sko.
Já.
Eða öðru ári. Og þarna hitt einví er svona aðeins meira spyrjandi.
Það er oddur
á mánuði. Það er oddur, já, og þarna erum við
náttúrulega
að tala um bara mínum að þetta er bestalegu Íslandi Keflavík.
Já.
Maður sér það bara smagnir það leikmennir sem eru með í landsliðinu og bara það er að unni þetta flestar áður og allt svona. En Stjarnan er rosalega spennandi lið. Sko. Þetta er mikið að stelpum sem eru bara búin í öllum unglingalandsliðunum. Þær eru með Arnar Guðjónsson sem þjálfara.
Einmitt.
Og flotta útlendinga vona það.
Já.
Og sko þeirra besti ungi leikmann, hún meiri sem sliti crossband, slita í byrjum móts.
Okay.
Þú veist, bara guð blessi Keflavík og hún var líka með, sko.
Já.
Svo að mér finnst Valur svona, ekki þótt þær tabi í oddalæsingar sín núna, þá verða þær held ég
Stjarnan.
Já, Stjarnan var þess að segja. Þá verða þær hrikalega spennandi næstu ár. Þær eru með mikið ungum stelpum sem eru góðar.
Heldur betur, er oddurinn ekki í Keflavík?
Já, hann er í Keflavík.
Þannig að þær eru sigurstranglegri?
Já, svona öllum líkindum myndi ég að segja að Keflavík berið sér saman og vinni hennar leik, sko.
Já.
Ég held að Stjörnu stelpum myndi ekki alveg ráða við oddaleik í Keflavík. Það er mín tilfinning.
Þannig að þú færi Suðurnesjaslæðin sennilega þarna?
Já,
Keflavík
komur þarna, það væri rosalegt að væri báð megin.
Já. Herru, förum í bara meistara deildina sem var í vikuna. Það eru ljóst hvaða lið spila í til úrslita í keppninni og annað er að, já, svo sannlega óvænt,
mm-hmm.
Dortmund, byrjum bara þar á leiknum á þriðjudaginn, þú veist, þeir voru með 1-0 forystu og bara einhvern veginn fáranlega vel upp lagður leikur hjá þeim í París.
Já, algjörlega, bara þarna, þeir voru náttúrulega með marga tilbaka í alla leikinn, eru bara breykað á skyndisóknir, það gengur bara ágætlega, komast þannig 1-0 eftir hot. Svo bara einhvern veginn reyna að skella bara lás, þú veist. Myndi ekki segja að það gengi einhver leiti því að París fekk fullt að færum, sko.
Jú.
En þarna, ég veit ekki hvað er þetta, Parísalið minnir mér rosalega á liðið hans Luis Enrique landsliði, spænska landsliði.
Já.
Bara, þú veist, rosa hátt XG, rosa mikið possession.
Já.
En einhvern veginn, þú veist, vantar center sem klára færin og mikið dúkl svona í kringum teginn, sko.
Já, nákvæmlega.
Og ég skil ekki skiptingun á Gonzalo Ramos atna í kringum 60 mínútu. Bara skila hann ekki því hann var búin að fá tvö fín færi þarna undan. Hann bara nýja, hann svolítið svona miðpunktur og svo getur bæði sko spila hann uppi og senda hann í boxinu frábær skallamaður. Seti einhvern veginn Kylian Mbappe hérna upp á topp sem að hann hefur bara talað marga oft að hann sé kantin. Ekki hrifin af sko. Og Bradley Barcola á kantin mjög stæla bara verra eftir það sko.
Já. Við eigum kannski eftir að tala líka skrýtna skiptingu í hinuleiknum á eftir en hérna þú veist Dortmund bara þú veist maður veit ekki alveg svona ákveður þeir eru bara að fara áfram á einhverri djúpri stemningu sko.
Já það svolti hann og heyrir eiga náttla magnaða stuðningsmenn en það svolti að horfi það líka þeir eiga þú veist eru með frábæra leikmenn
sko
og Tuchel sé frábæra ennþá þótt sé kominn aðeins yfir hæðina Slotterbeck svona einn mest spennandi vinstri fótur hafsent bara í heiminum.
Já.
Og það fullt af leikmennum að núna það sko.
Það meira bara alveg sammála því. Manni finnst það bara kannski alveg vera næst besta liði í Evrópu sko.
Nei, bara langt frá sko en úst, þetta að skemmtilega mistralda nú. Það ekki það mörg ár síðan að Villarreal voru sko millimetr frá því frá úrslaleikinn.
Já.
Og það gera svo svona skrýtni hluti.
2006?
Sko. Já, nei, það var bara, þeir eru Liverpool unnið þá sko. Fyrir nokkrum árum.
Var það Villarreal í undanúrslitum meistaradeildar?
Já, það bara nokkur ár síðan.
Það horfið úr mér inn í mann hins vegar eftir 2006.
Já.
Við erum mætt á Arsenal.
Já.
Hérna, allt í góð, en já, þessi hlutlausu, þeir væntanlega flikkjast bakið þó, Dortmund í
úrslitin. Já, alveg klálega og þjóðverinn munur glas aldrei bara flikkjast líka bakið Dortmund, þú veist, Dortmund. Ég held að Bayern sé meira svona liðið sem allir þvoleik í Þýskalandi á meðan Dortmund einhvern veginn liðið sem allir geta haldið með sko.
Já, liðið fólksins. Mm-hmm. Þetta bara eins og Ítalíu, Juventus og þess að en svo var að Marco Reus, maður gæti heldur betur sönglast honum.
Já, alveg klálega, ég meina þetta búið að vera bæði hjá honum í Dortmund og svo landsliðinu, hrikalega óöppin mista mörgum stórmótum með landsliðinu. Og svo hjá Dortmund bara, hann hefur ekki ná að vinna nægilega mikið.
Hann hefur bara orðið byggameistari.
Já, það bara það sko,
með Hollandana. Hann rétt misti af titlinu með hana 2012.
Já, svo náttúrulega bara missa þér af þessum titli hann í fyrra sko.
Já.
Bara ævintýralegan hátt sko.
Já, það var mjög gráðlegt. Hefur hinn leikurinn, Real Madrid, bara þú veist, vá, djöfull, hvernig að rása meistari
þetta. Já, bara óskiljanlegt lið, þeir eru svo öflugir og bara, þú veist, loka mínar, þeir hafa svo mikla trú á þessu. Hendir Hoselu þarna inn á sem hefur kannski aldrei afreikað neitt eitthvað stórkostlegt á sínum ferli.
Sko 34 ára landsmaður frá B-deildarliði Espanyol.
Hann bara hendir í tvö mörk sko.
Já.
Þú veist þú, það er hann alltaf, hann er glerharður Real Madrid maður, hann er upp þar sko.
Hann var, hvort hann hefði verið á leiknum 2022 hendig sem stuðningsmaður.
Mm-hmm.
Þannig að það er mjög falleg
sá. Hann sagði það einmitt þegar hann skrifað undir sko, ég myndi spila fyrir þetta félag frítt sko.
Já.
Klárt mál, það bara má ekki spáni.
Nei, nokkvælega. En hérna, maður sá það einhvern veginn einmitt þegar að Hoselu jafnar hérna bara seint í leiknum hvort það var rétt fyrir uppbótartíman eða mann ekki einhvern veginn það var nákvæmlega. Þeir voru bara einhvern veginn alltaf að fara að vinna
það. Já, manni leiði einhvern veginn þannig þótt að var bara 1-0 og svona, úst, ekkert eitthvað mikið í gangi, þá leiði mann alltaf eins og Real væri að fara að skora, sko.
Já.
Að bara veita.
En skiptingin hjá Tuchel, taka Kane út af, þú veist, það hafði áhrif.
Já, bara gjössalega galið skipting, vitandi það er gæti jafna og orðið bara leiðin í framlíkingu, sko.
Já.
Ég hef mögulega skilið þetta að það hefur verið tveimörk með yfir einu, sko.
Já.
Það var bara alls ekki staðan og, þú veist, Sané fer líka út af
Já.
Og Gnabry. Þannig ertu held ég með tvær bara flottar vítaskiptur af þrem, sko.
Já.
Ísut að þú fær allalega í vítaspringkeppni, sko.
Já. Atvikið í lokin, það náttúrulega bara, menn eru náttúrulega konum með samsæriskenningarnar á loft, það á rángstaðan, þegar sko, delikt setur boltan í netið, það var ekki hægt að snúa í við það því að dómarinn bara flautaði. Þetta náttúrulega mættilega ekkert með annað en bara óhefni.
Þetta bara algjör óhefni, en ógeislega leiðilegt að svona óhefni gerist í
Já.
Bara stærsta sviði heiminum.
Og fyrir fengu ykkur, sko, Delikt og Tuchel fengu ykkur afsökunarbeini sem ég heldur hafði gefnt
nokkuð áhuga að fá hann eftir leik. Já, hann sagði eftir afsökunarbeini í undanlega, það er ekki neitt fyrir mér, sagði Tuchel, sko,
Nei.
Það er bara ekki rétt tími til að veita afsökunarbeini.
Nei.
Og bara maður er búin að sjá þetta núna bara síðan að var byrjaði, bara, þú veist, dómarnir, aðstofdómarnir, þeir leifa alltaf momentan að klárast þeim, þannig ætlar gæinn, bara, þú veist, ég veit ekki, ætlar
hann að Bara blessaðu kallinn, það fylgir honum eitthvað bölvun.
Já, það er bara hann eða bara eitthvað út, sko.
Já, hann fyrir fyrsta titlalaust tímabil bæinn, ég man ekki hvort það var í 15 ára eða eitthvað.
Já, ég held sér 12-13.
Já. Þannig að bara, já, því lík óhefnir sennilega verið þeirra besti maður bara.
Já, klálega, bara langbesti maður eða sko, bara hvernig mér skora leggja upp í því skurúslutinni, ég held sér eitthvað 50.
Já. Hérna, já, Neuerinn, það var annað sem við varum að blaði, kannski, hann átti frábæran leik fram að hérna þessu marki og bara sennilega svona naga sig í handabökin.
Já, svo þetta svolítið bara í boltrum í dag með, þú veist, hvort sem að sé Neuer, Edison, allir svona allir bestu gæðar. Þeir spila svolítið á ystu nöf sko.
Já.
Veist, geta alltaf gert mistök sko.
Já. Þannig eru það, já, það Real Madrid Dortmund á Wembley og já, það kannski ekki oft sem að sé svona mikinn svona underdog eins og Dortmund.
Nei, það
Er í þessum leik.
Langt síðan ég mani til svona mikinn underdog.
Já, ég reyndar var bara Inter í fyrra.
Já, samt ekki Inter risaklubur og hafa unni helling og ekkert langt síðan unnu sería og með frábæra leikmenn. Þarna ertu með Real Madrid sem eiga sína 14 titla
já.
Á móti Dortmund sem eiga ekkert held ég einasta sko.
Nei.
Alltaf væri Champions League sem ég byrja fylgis með.
Nei.
Þú ertir einhverja Evrópu titla frá því gamla daga sko.
Já, ég held það nú.
Já.
En hérna, já, það sama. Hörru, förum bara til Englands.
Mm-hmm.
Það þessi topparata sem heldur áfram og já, Arsenal fyrir Old Trafford á sunnudaginn sem hefur nú Þetta oftast þannig að sama hvernig sem liðum gengur þá Arsenal oft í brasi Old Trafford.
Já, ég meina Arsenal í brasi Old Trafford, Liverpool í brasi Old Trafford, þetta náttúrulega bara Þetta eru gamlir rýr
já,
og bara
einhvernig
sama hversu mikill munur á liðanum þá bara þú skiptir hátt ekki máli.
Já.
Það hendur býr eitthvað leikplan eins og bara liðinu Manchester United gerir þeir mætt á Anfield.
Já.
Eða þeir eru unnu á EFA Cup til dæmis.
Já.
Það bara oft erfitt að bara bróta sig gegnum það sko.
Já, nákvæmlega.
Svo þarna, ég held reyndar, viðst Manchester United það slækir núna.
Já.
Bruno líklega ekki með, Harry ekki með, ofan á öll meiðsliðir. Ég held að það sem að fara nokkuð þægilega gegnum þetta.
Okay.
Það er mín tilfinning.
Heldur það hafa engin áhrif svo bara minnist á það, sko, þeir tapa 4-0 á móti Crystal Palace
mm-hmm.
og mann líður eins og þetta geti núna einhvern veginn brugðið til beggja vona. Þeir eru sko, gjörsamlega búin að vera sér bara til skammar. Hvort þeir hafa ekki smá bara einhvern veginn sko, bara eitthvað í sér, bara gaf hvað stuðnismunum til að segja bara að núna sýnum okkar rétt andlið.
Ég held að þú getir það upp á vissu marki en þannig ertu bara mögulega með, þú veist, ég veit ekki hvort það voru Casemiro og Johnny Evans aftur í hafsend, þú ert bara mjög lélega leikmenn að mínum að
þessu. Og mönnum sem ég kannski einhverjum bara nokkuð
saman. Já, Eriksen, veist, hann bara gjörsanlega búinn á því greið á þessu leveli, ég held hann getur orðið flottur, þú veist, hvort sem það verið bara í Hollandi eða Serie A eða eitthvað svona, sko. Þú tverilinn, sko, en þarna hann game over, sko.
Já.
Alltaf á tempo er hann.
Þannig að þú sér Arsenal sigur þarna í kortunum?
Já, klálega.
Já. Og sko, City fer hérna til London.
Já.
Mætir Fulham, þannig að við erum mæntalega fara að sjá einhver svona status quo.
Það bara easy, bara 4-0 og svo bara er þessi Tottenham leikur sem að mun held ég ráða á mótinu.
Já, sko. Hann í miðri...
Held sér þriðjudaginn, já.
Já, einmitt, miðri næstu.
Mm.
Já, ég, sko, leikmenn Fulham voru að leika sem er flugdreika á síðust aðingur.
Já, nokkjalega.
Man er ekki skemmt að sjá það.
Ég geti ekki bara mikið niður töflun, ekki mikið upp. Og
Viljan og félagar.
Já, og þetta svona... skemmtilega típur hann í Fulham og ég held að skemmtilega típur sjótt ekki að stressa yfir úrslitum í lókmótsar lítið getur gerð, sko.
Nei. En
ekki mikið motivation að fara fram að það, sko.
Þegar maður reynir að horfa fram í tíman, þá kom oft óvænt úrslitin á steiktum stöðum. Þannig að hérna...
En það hefur ekki mikið gerst að sitja í gerum tíðan og ég þekki að það sem Liverpool maður.
Já.
En Liverpool og gleymi þeim, þeir eru tölfræði möguleika.
Þeir eru ennþátt tölfræði möguleika?
Já, ég held að það þurfur að tafa báðum og sitja í eitt jafntefli og tapa tveim.
Ok. Þannig að þú heldur í vonina.
Nei, ekki.
En ég sko það mikið hættur að pæla í Liverpool. Hvernig á Liverpool helgina?
Liverpool helgina eiga...
Kannski bara líka hættur að pæla í?
Já, svona eiginlega. Aston Villa.
Aston Villa.
Já.
Já, Aston Villa svona
Með
getur...
Leikur.
Getur náttúrulega svona gulltryggt á meistaradeildina.
Þeir geta það. Eða, svona, þótt ég sé reyndur á því að þetta sé gulltryggt, ég að... Tóttina með að sitja eftir, sko.
Já.
Eru aldrei að fara að vinna þá, held ég, sko.
Nei. En Villa, komin þetta smá óvart hvað að lág í sambandsdeildinni? Bara fyrst við erum að tala um
það. Já, mér finnst það bara... Mér finnst það bara skandal fyrir enska fótbolta.
Já.
Þú mér sjá bara hvert... Þannig að enska liða og fætur öðrum bara gera lélega hluti í bæði í Champions League og þarna Europa League.
Já.
Svo bara Inter móti Olympiakos. Nei, Aston Villa fjórðarsæti í ensku úrvalsdeildinni móti Olympiakos.
Já.
Þetta er bara til skammar, sko.
Já.
Líka bara fimm, var þetta ekki 5 eða 6-2 samanlagt, solid.
Jú, 6-2.
Já, það er bara...
Og þessi El Capi þarna,
já.
Þeir eru bara ríða ekkert við hann.
Nei, bara enga veginn og svo líka bara horfum hann það og maður held þeim myndi vegna vel í þessari kenna þeir eru náttúrulega bara með Evrópu til þetta kónginn gamla og þetta á nú að teljast léttari keppni Unai Emery.
Já.
Ég bjóst ekki við einu öru en að þeir myndi bara labbi genna mynda sko.
Já. Svo er þetta sko Leverkusen og hérna...
Róma.
Já, Leverkusen og mann Róma.
Já.
En hitlið sem fór í úrslit, það er stóluð mér.
Það er stólverið, Marseille töpu á móti...
Atalanta,
já.
Atalanta bæði Leverkusen. En þú veist, sko Leverkusen, þeir eru þetta, hérna, þeir minkuðu muninn í gær og voru þannig komnir áfram,
já.
En þeir neita bara að tapa, já. Þeir ætla ekki að tapa einum leik
á síðan. Ég skoða þetta daginn, ég taldi held ég 9 leiki sem er annarkvort vinna eða jafna í uppbúti tíma.
Já.
Og þetta er ekkit alltaf eitthvað bara 90+1, þetta er mikið bara 90+6, 7, 8.
Já.
Þetta er svakalegt dæmi sko.
Sko við tölum um bölvun og Kane án, þetta bara eitthvað svona andstætt sko. Já. Þetta bara eitthvað sem á ekki að gerast sko.
Og líka þeir eru mér svo á hana mér svo aðdáunarvert að þeir eru svona einhvern veginn komnir í þann feeling og þúst þeir vilja meira sko ekki tapa í raltleikir í atemi heldur en að vinna svona þúst ef þeir eru dottir í holu og bara heyrðu við ætlum ekki að tapa þessum leik.
Já. Þetta bara í hausnum á mönnum.
Já.
En klárlega það verður áhugaverður úrslitaleikur og Leverkusen sennilega ja sigurstranglir þar og geta bara unnið þessa þrennu.
Já, þeir eru sigurstranglir þar en Atalanta liði þessa törku gott liði sko.
Já, maður sá það bara.
Bara já, bara one off leikur þúst þeir geta alveg tekið á þar sko.
Já.
Ég held að það verði alveg jafn leikur sko.
Já. Hörru Kili, förum í langskotið og dauðafærið í bóði lengjunar.
Já, heyrðu, þetta mjög dreift þessa helgina, mikið í gangi, margar deildir í gangi.
Mhm.
Heyrðu, ég ætla að byrja á dauðafærinu. Þar er með Valur Káa 1-51 á Val. Ég með Fylki Breiðablik, ég held að Fylki með Blikarnir bánsu tilbaka eftir tap á móti Val, 2 þar, 1-50. Svo er ég með Fúlamann City, mínus 1 á Man City, 1-55. Þetta gefur stöðul upp á 3.51, góða stöðul.
Snild.
Er dauðafæri að voru svolítið þýska og íslenska blönduðu saman. Já. Er ég með Bayern München, Wolfsburg, mínus 1 Bayern München, 1.74. Ég held að þeir mæti bara reyðir í hennar leik og bara jarði Wolfsburg.
Mm-hmm.
Ég hef Mainz Dortmund 2, mér ást bara geggja stuðið á Dortmund, 2.82 á móti Mainz. Skilu þetta eiginlega ekki, sko.
Nei.
Heru, svo erum við Ía vestri 1, Ía mun vinna hennar leik held ég. Hvort sem hann verði, er komið eitthvað reynd hvort að vera inn í höllinni eða vera núti eða
hvað?
Herru, og svo stjarnar fram, lokaleikurinn, það hæsti stuðullinn X þar.
Já.
Minnst þetta bara típisur X-leikur. Rúnar á bara eftir að liggja og
já.
Við getur sínum tækifærum og það verður erfitt fyrir stjörnuna bröðskina. 3.86.
Já.
34.47 er heildastuðull.
Heldur betur við förum að vera nokkuð dæmdýr en að kjeli en það eru þetta málmálana, það Eurovision helgina.
Já.
Og ætlar að vera með stilt á því?
Nei, ég held ekki, ég hef ekki verið mikið inn í þessum undarkvöldum og bara veit ekki af hverju, við vorum ekki með gott lag að mínum mati.
Nei, við sendum.
Er að gera ekki neitt fyrir mig, sko.
Það voru bara því miður fjögur betri lög sem við hefðum getið sendt út.
Já, það klárt og ég vilja senda þarna ungustrákana hvað hétu er Vibe.
Væparannir, já.
Þannig er bara skemmtilegir. Bara, frekar vill ég senda eitthvað svona lag en að vera að senda eitthvað að þú veist, ég veit ekki hvað ég var að segja einu sinni.
En það var að fá hún
að
lítið
bara að senda einhvern veginn eitthvað dægulag, sko.
Já, þetta var svona pissupásulag eins og menn kölluðu þetta. Það er að segja Eurovision hotninu þar með lokið hérna í íþróttavikunni. Keli, erum við ekki bara góðir?
Við erum bara flottir.
Já,
bara, bara við segjum bara góð helgi.
Já, góð helgi, við verum alvöru neglu hérna í næstu viku ef allt er eðlilegt. Mm-hmm. Þangað til þá, verið sæl.